μάλιστα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό. Οι ψηφιακές πλατφόρμες delivery εφ' εξής θα οφείλουν να παρέχουν μοτοσυκλέτα και προστατευτικό κράνος για τις μετακινήσεις των διανομέων που απασχολούν στην εργασία τους, ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα διάβροχη προστασία, γάντια ή ανακλαστικό γυλαίκο. Είναι μία από τις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε συνέχεια των όσων έχουν δει το φως δημοσιότητας για το καθεστώς εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων, του συγκεκριμένου κλάδου, τις καταγγελίες που υπάρχουν εις βάρος αντίστοιχων πλατφορμών και βεβαίως με τελευταίο επεισόδιο που είχαμε την ακύρωση των συμβάσεων για αρκετούς εργαζόμενους, την απόλυσή τους δηλαδή, επειδή δεν τους δινόταν το δικαίωμα να έχουν πλήρη εργασία. Το κατά πόσο όλα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα μπορέσουν άμεσα να έχουν πρακτική εφαρμογή, θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού, τον κύριο Μιχάλη Ριζιγιαννάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζιγιαννάκη.
Καλησπέρα σας, στο κρατέ σας.
Καταρχάς, θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας για το πώς εσείς εισπράτετε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και αν σας ικανοποιούν.
Έπειτα, αυτό ήταν μια απόφαση η οποία ήρθε από αίτημα το οποίο είχαμε κάνει εμείς στα σωματεία και σαν ομοσπονδία για να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε την αγορά εργασίας στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, στην περίοδο της καραντίνας υπήρχε μια τεράστια ανάπτυξη στο κομμάτι του κλάδου των διανομών και ιδιαίτερα αυτών των πλατφορμών, τα οποία όμως αυτό το κομμάτι αναπτύχθηκε ανεξέλεκτα και δεν μπήκαν οι νομικές δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι. Το είδαμε και στην Food, που οι συνάδελφοι οι οποίοι για κάποιο λόγο θεώρησε η Food ότι δεν έχουν καλή απόδοση και τους απέλυσε ενώ είχαν σύμβαση έργου και ήταν οι ελαστικές απολύσεις αυτές που λέμε ότι είναι οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, είναι μια νίκη προς τη θετική κατεύθυνση, μπορούμε να πούμε ότι αναγνωρίζουν αυτούς τους ανθρώπους ως εργαζόμενους και μένει πλήρης αναγνώριση αυτών των εργαζομένων σαν εργαζόμενους και όχι σαν επιχειρηματίες, διότι εμείς σαν εργαζόμενοι αδυνατούν να αντιληφθούμε ότι ένας ο οποίος ανεβαίνει σε ένα μηχανάκι ο ίδιος και όχι κάποιοι άλλοι και είναι στο κρύο και στη δέση και στο χιονιά δεν μπορεί να λογίζεται επιχειρηματίας. Αυτό γίνεται κατόπιν ανάγκης και κατόπιν νομικού κενού παρελθόντων νόμων, το οποίο επέτρεψαν σε αυτές τις εταιρείες αντί να παίρνουν εργαζόμενους με πλήρη ασφάλιση και ό,τι συνεπάγεται το νόμο τώρα, επιδόματα και συνθήκες εργασίας, τους έχει δώσει την δυνατότητα ο νόμος να τους αναγνωρίζουν ως συμβάσεις εξαρτημένης παροχής έργου, εν πάση περιπτώσει, με αποτέλεσμα να μην έχουν όλα αυτά τα οποία τους καλύβει νομικά έναν εργαζόμενο.
Πάμε τώρα στο πρακτικό σκέλος, γιατί εμένα. Εδώ τώρα αρχίζω εγώ και έχω διάφορες απορίες, ειδικά για αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Και σας ρωτώ, ευθέως επειδή γνωρίζετε, μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις πλατφόρμες εκατοντάδες μοτοποδήλατα, μηχανάκια ή μπασολητώσει, οποιοδήποτε δίκυκλο για να το διαθέσουν στο προσωπικό αυτό? Πρώτο ερώτημα.
Ναι. Αυτή τη στιγμή οι πλατφόρμες, να σας απαντώ ένα-ένα, έχουν τα μηχανάκια αυτά τα οποία λέτε, είτε είναι δικά τα είτε είναι σαν εργαζόμενο, και έρχεται ο νόμος να ρυθμίσει τι σημαίνει δίνω εγώ το μηχανάκι ή τι σημαίνει το παρέχει ο εργαζόμενος το μηχανάκι και πώς αποζημιώνεται. Διότι υπήρχε ασάφεια όταν ο εργαζόμενος παρήχε δικά του μέτρα, οι πλατφόρμες εκμεταλλευόντας αυτό το νομικό κενό δεν αποζημίωναν τον εργαζόμενο όσο έπρεπε.
Για βοηθήστε μας λίγο. Συγκεκριμένες πλατφόρμες που βλέπουμε και εδώ στο Ηράκλειο, γνωστές, είναι 2-3 από τις μεγάλες. Όλες αυτές τα μηχανάκια είναι δικά τους?
Όχι, όχι. Οι πλατφόρμες αυτές έχουν δύο είδη εργασίας. Είναι το είδος.
Δεν σας ρωτώ τυχαία, επειδή για προλάβω το συλλογισμό σας. Στους 10 εργαζόμενους, να μην πω τώρα συγκεκριμένα προς το, αλλά η πλειονότητα είναι εργαζόμενοι όπως αυτό που καταγγέλλεται, δηλαδή με την έννοια ότι δεν είναι μισθωτή απευθεία στην εταιρεία, εκλαμβάνονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες επί της ουσίας, άρα έχουν και το δικό τους μεταφορικό μέσο έχουν προσφέρει, όπου βάσει αυτού εξασφαλίζουν και την εργασία. Άρα αναρωτιέμαι πώς αύριο το πρωί θα μπορέσει να καλυφθεί αυτό το κενό που θα δημιουργηθεί εάν δεν είναι δικά τους τα δίκυκλα αυτά.
υποχρεούται, εφόσον δικά του τα δίκαια τα παρέχουν, να εφαρμόσουν τον νόμο. Mm-hmm. Οι εταιρείες λοιπόν, εφόσον αυτό το οποίο συζητούσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ήμασταν στη διαβούλευση, τώρα έγινε νόμος. Και όταν ένας νόμος δημοσιεύεται και γίνεται νόμος του κράτους, υποχρεούνται να το εφαρμόσουν και αν παρέχουν, αν δεν δίνουν το μηχανάκι ή το κράνος σαν εταιρείες όπως προβλέπεται από τον νόμο και το παρέχει ο εργαζόμενος, υποχρεούνται να αποζημιώσει με βάση αυτά που ορίζει ο νόμος το μηχανάκι αλλά και τα μέτρα ασφαλείας. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι αν ο εργαζόμενος παρέχει το μηχανάκι του, αμείβεται κατά 15% επί το 100% του μισθού, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Δηλαδή του λέουν επιπλέον από τις υπηρεσίες που προσφέρει 100 ευρώ το μήνα για το μηχανάκι, για τη συντήρηση στο μηχανάκι. Και αν δεν του δίνουν κράνος και το παρέχει ο εργαζόμενος, κατόπιν συμφωνία με τον εργαζόμενο, του δίνουν 120 ευρώ το χρόνο, η εφάπαξ, ή 12 μήνες από 12 ευρώ, από 10 ευρώ, για να έχει το πιστοποιημένο του κράνος. Και ταυτόχρονα για να προμηθευτεί και τις τα υπόλοιπα που πρέπει να προστατευτικά μέσα. Αυτό λοιπόν ήταν στη διακριτική ευχέρεια και ήταν κάτι το οποίο συζητούταν. Τώρα είναι νόμος. Τώρα υποχρεούται. Αν δεν το παρέχει και το παρέχει ο εργαζόμενος, να τον αποζημιώσει. Αν δεν το παρέχει ο εργαζόμενος, υποχρεούται να το παρέχει η εταιρεία βάσει νόμου.
Μάλιστα. Με αφορμή την τελευταία έτσι μεγάλη υπόθεση που ξέσπασε, αναφερθήκατε σε μία από τις πλατφόρμες αυτές, έχετε διαπιστώσει ότι έχει βελτιωθεί η εργασιακή συνθήκη των συγκεκριμένων εργαζομένων, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αλλά ότι αυτό παρέσυρε προς το θετικό εννοώ τον κλάδο, ή θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμη σοβαρά ζητήματα?
Όχι, δεν έχει. Ο κλάδος δεν έχει ρυθμιστεί. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και ένα σοβαρό ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάμε και εμείς. Ότι συζητάμε για εργαζόμενους επιχειρηματίες. Δεν είναι εργαζόμενοι επιχειρηματίες, είναι εργαζόμενοι. Θα πρέπει να πάψει αυτή η μορφή εργασίας. Ένας εργαζόμενος, ο οποίος είναι πάνω στο μηχανάκι, θα πρέπει να είναι εργαζόμενος και όχι να είναι επιχειρηματίας. Γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύει και δεν κάθεται σε ένα γραφείο και δεν κάνει το διαδικασία του επιχειρήν. Οπότε πρέπει να σταματήσει κατά εμάς σαν συνδικάτα η μορφή αυτής της εξεργασίας. Ένας εργαζόμενος, εφόσον παρέχει την εργασία του θα πρέπει να είναι με μορφή εξαρτημένης εργασίας και πλήρης της αποκλειστικής απασχόλησης και ό,τι συνεπάγεται τον νόμο. Επίσης, ακόμα λοιπόν και στο ίδιο μοντέλο που εφαρμόζεται από αυτές τις εταιρείες, υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι εκεί, οι οποίοι δουλεύουν με αυτή τη σχέση εργασίας και τους δίνανε προνόμια και τους δίνουν προνόμια όσο αφορά τα μπόνους, τις χιλιομετρικές αποστάσεις και όλα αυτά, τα οποία πάρα πολλές φορές από εταιρείες δεν καταβάλλονται, καταβάλλεται μέρος και επί της ουσίας ο εργαζόμενος για άλλο πράγμα πήγε και άλλο πράγμα παίζει στο τέλος του μήνα.
Μάλιστα. Κύριε Ζηγιανάκη, έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα την άποψή σας και αν έχει φτάσει και σε εσάς στη δίκηση δηλαδή, του σωματείου. Συγκεκριμένος χώρος από τον ευρύτερο κλάδο της εστίασης, που προσφέρει βεβαίως την υπηρεσία της διανομής φαγητού, εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή και την εκτείναξη βεβαίως του κόστους των καυσίμων και γενικότερα του κόστους λειτουργίας που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις, όχι μόνο οι συγκεκριμένες, να έχει επιβάλει τέλος διανομής, με συγχωρείτε, ξεχωριστά από το λογαριασμό του κάθε πελάτη. Ισχύει καταρχάς αυτό, το γνωρίζετε?
Ναι, το γνωρίζουμε και έχουμε εκδώσει και ανακοίνωση σαν σωματείο.
Για πείτε μας.
Καταρχήν είναι ένας κλάδος της εστίασης και όχι όλα τα καταστήματα του κλάδου της εστίασης. Οπότε μιλάμε για συγκεκριμένα καταστήματα στο Ηράκλειο, το οποίο έχουν επιβάλει ένα κόστος μεταφοράς ένα ευρώ σύν της παραγγελίας. Εμείς δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, δεν είμαστε...
Μιλάμε για τα οβελιστήρια, σωστά?
Σωστά. Δεν είμαστε εμείς σαν σωματείο, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τους κανόνες ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων. Απλά εμείς σαν σωματείο, η θέση μας είναι ότι εφόσον αυτά τα καταστήματα θέλουν να επιβάλλουν ένα ευρώ κόστος διανομής, σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορούμε να βλέπουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται στο κομμάτι των διανομών αυτών των καταστημάτων να είναι με μερική απασχόληση ενώ είναι πλήρως, να μην έχουν τα σωστά μηχανάκια, τα σωστά μέτρα ασφαλείας, να μην παίρνουν τα επιδόματά τους και τα δώρα τους και όλα αυτά, εφόσον πλέον αυτό το κόστος της διανομής το 1 ευρώ χρεώνουν την υπηρεσία. Άρα και αυτοί που παρέχουν την υπηρεσία, δηλαδή οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να έχουν πλήρως την ασφάλισή τους και πλήρως τα μέτρα ασφαλείας τους. Επειδή όμως είμαστε στο Ηράκλειο και ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι γίνεται, αυτό δεν συμβαίνει. Συνεχίζει το ίδιο καθεστώς. Εμείς έχουμε διαφωνήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι εφόσον αυτή η υπηρεσία χρεώνεται επιπλέον, θα πρέπει και ο εργαζόμενος που την παρέχει και από αυτό το 1 ευρώ χάνει επί της ουσίας το φιλοδόρημά του, για να το πούμε και λαϊκά, θα πρέπει τουλάχιστον να κερδίζει πλήρως τα εργασιακά του δικαιώματα. Σε πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις γίνεται αυτό. Εμείς έχουμε απευθυνθεί στους ελεγχτικούς μηχανισμούς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κάνει ελέγχους και οι ελέγχοι αυτοί έχουν αποδείξει αυτά που σας λέμε αυτή τη στιγμή τώρα. Έχουν σταματηθεί πάρα πολλοί διανομής από συγκεκριμένα καταστήματα και διάφορα καταστήματα, οι οποίοι είτε η μη απασχόληση ήταν, είτε σε λάθος ωράριο και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το 1 ευρώ για εμάς τους εργαζόμενους δεν έχει ρυθμίσει το εργασιακό τοπίο.
Μου κάνει εντύπωση, βεβαίως δεν είναι αρμοδιότητα σας, αλλά θα ήθελα την άποψή σας, γιατί γνωρίζετε καλά τον κλάδο. Έχω την εξής απορία. Πριν την εκτείναξη του κόστους και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό, που έχει επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τα σουβλατζίδικα ουβελιστήρια, ή ακόμη και τα καύσιμα, δεν αφορά μόνο τα ουβελιστήρια και τα σουβλατζίδικα, αφορά όλο τον κλάδο που χρησιμοποιεί επαγγελματικά οχήματα για την εξυπηρέτηση του έργου του κάθε κλάδου, είχαν προϋπολογίσει αυτό το κόστος. Δηλαδή, όταν βγάζεις ένα τιμοκατάλογο, όπου έχεις και την υπηρεσία delivery, είσαι ένα ουβελιστήριο, έχεις προϋπολογίσει το λειτουργικό σου κόστος. Το λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνει και την υπηρεσία delivery. Σωστά μέχρι εδώ?
Πάρα πολύ σωστά.
Ωραία. Η ερώτηση μου είναι λοιπόν η εξής. Γιατί λοιπόν δεν επηρεάζεται και το κόστος αυτό ουσιαστικά αποτυπώνεται στον τιμοκατάλογο που έχεις τα προϊόντα σου? Γιατί λοιπόν δεν προσαρμόζεται ο τιμοκατάλογος και προσαρμόζεται, μάλλον επιβάλλεται ένα εξτρά τέλος, γιατί περί αυτού πρόκειται, προς τον πελάτη? Μήπως έτσι επιδιώκουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να δίνουν την αίσθηση ότι διατηρούν χαμηλά τις τιμές τους, ενώ μετακυλίοντας το κόστος με όχημα τον διανομέα?
Αυτό ακριβώς, και οι συνάδελφοι διανομής έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα που δουλεύουν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, διότι θεωρεί ο πελάτης ότι με το 1 ευρώ πληρώνει το διανομέα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με το 1 ευρώ δεν πληρώνει το διανομέα. Στο 1 ευρώ είναι αποτελεί έσοδο του καταστήματος και όχι αμοιβή του διανομέα. Ο διανομέας αμοιβείται όπως αμοιβόταν και πριν το 1 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όπως και οι μεγάλες εταιρείες και οι πλατφόρμες οι οποίες συνεργάζονται στα αντίστοιχα καταστήματα, η τιμή η οποία παραδίδουν στον πελάτη το τελικό προϊόν δεν είναι διαφορετική από τη τιμή την οποία βλέπει ο πελάτης στον κατάλογο. Δηλαδή, ακόμα και οι μεγάλες πλατφόρμες που συνεργάζονται με τα αυτά καταστήματα, ό,τι γράφει ο κατάλογος, αυτό πληρώνει ο πελάτης. Γίνεται μια συμφωνία και μέσα στο κομμάτι της τιμής έχει προσαρμοστεί και το κόστος διανομής εφόσον συνεργάζεσαι με αυτές τις πλατφόρμες ή έχεις δικά σου μηχανάκια. Αυτό το ξεχωριστό καταλαβαίνω ότι μας έχει προβληματίσει και εμάς πάρα πολύ, και ιδιαίτερα τους συναδέλφους τους διανομής από τα συγκεκριμένα καταστήματα, και έχουμε και πάρα πολλά έντονα προβλήματα και παράπονα, και νομίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα θα έχουν απώλεια θέσεων εργασίας, διότι αρκετοί διανομείς δεν θα θέλουν να δουλεύουν σε αυτά τα καταστήματα. Αυτό μας μεταφέρουν, διότι ο πελάτης ο οποίος δουλεύει, παραγγέλνει σε αυτά τα καταστήματα, θεωρεί ότι όταν ευρώ είναι του διανομέα η πληρωμή και δεν αφήνει tips. Και η αλήθεια είναι, κύριε Κώστα, ότι ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι πάνω στο μηχανάκι κάτω από αντίξωες συνθήκες εργασίας δεν περιμένει να ζήσει με τα 4 ευρώ την ώρα, προσπαθεί και εργάζεται σε αυτό το χώρο, διότι παίρνει άλλο ένα μεροκάματο σχεδόν από τα tips. Όταν λοιπόν αυτά τα tips χάνονται με το 1 ευρώ έκτακτη διανομής, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να εργάζεται εκεί πέρα και να πάει σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, που τα 4 ευρώ θα έχει από πάνω από το κεφάλι του ένα ταβάνι.
Θυμίζει, για να το κλείσουμε, θυμίζει την περίπτωση που στα εστιατόρια, όπου στο λογαριασμό υποτίθεται ότι περιλαμβάνεται και τέλος φιλοδορήματος για τους εργαζόμενους, το οποίο ποτέ βεβαίως η επιχείρηση, για να μην είμαστε απόλυτοι, η συντηρητική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν αποδίδει ποτέ ξανά πίσω στους εργαζόμενους, περιλαμβάνεται στα έσοδα από τον λογαριασμό καθ' ολοκληρίαν του πελάτη. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που παραπέμπει σε αυτό είναι με την υπόθεση του κουβέρ, Το κουβέρ λοιπόν που κάποτε ήταν μια κατάκτηση του πελάτη, δηλαδή θέλω να πω μαζί με το φαγητό ερχόταν και το ψωμί, το οποίο δεν ήταν μια ξεχωριστή χρέωση. Σιγά σιγά λοιπόν έγινε ξεχωριστή χρέωση. Πλέον τώρα δεν υπάρχει ψωμί, πρέπει να το ζητήσεις για να ξέρεις συνειδητά ότι θα το πληρώσεις. Ενώ έχει προϋπολογιστεί στο συνολικό κόστος για το κάθε εστιατόριο. Είναι από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που έρχονται να αναδείξουν διάφορες παθογένειες και κυρίως το γεγονός πως κάποιες από τις επιχειρήσεις, για να είμαστε απόλυτοι, αντιλαμβάνονται την έννοια του κέρδους. Κύριε Ριζιγιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Ριζιγιαννάκης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στον κλάδο επισητισμού τουρισμού. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.